gipliyar adatlıq radiosi xabarlar gündelgü programamızı devam ettiriyars. Pakistan'da NATO harbalarına edilen hücum marada maglumatları.
I have always believed that in Pakistan's environment, if we want stability.
Globus ken kurumasının büdjet feriştelerinin sarp edilişi barada. Geçiren pikir sorulşu barada maglumatları.
Produkta da adın konutta var. So, iş taptıra noktayı pulağı da onu işini getiriyorlar.
Türkmenistan'da küçü ve orta biznesi östürmek uğrunda edilen işler vardır reportajı.
Benim adım seri uçluk biznesmenlerden işlemek kıyım.
Yarancanların devlet yol vasıtına yaranmak uğrunda edilen aladasından yönükü rayetler kötenmeli mi?
Pahalı bu evine de yakıcı da ulu yok diye.
Şu temadan reportajı hem programımızın devamında dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkularında kalın. Dün İrden Pakistan'ın hakimiyetleri NATO'nun Oğuzistan'daki güçlerini Pakistan'ın askerlerini öldürenlikte günahledi. Onların aytmağına göre Serhed'in üssü aşırı geçirilen hava hücumlarında Pakistan'ın 3 harbiyesi ölüptür. Buna protest görünüşünde dün Pakistan'ın hakimiyetleri yurdun üstünden geçen NATO'nun yük katma yolunu bağladılar. Sonun iyisi bilen öten akşam sol yolda NATO'nun yük kervenlerine hücum edilendiği barada maglumat alındı. Temanı kabuldaki habarçımız Şamir Dağoloy Murad'ı devam ettirer.
Pakistan'ın Sind ştatının Şikarpur etrafında nevelli yaralı topar Afganistan'da yerleşen NATO harbilerine yanıç taşıyan maşinlere hücum etti. Sonda 27 tane yanıç yüklü maşinler odaldı. Şikarpur etrafının polisiye başlığı Abdülhamid Kösa'nın aydışına göre bu yanıç yüklü maşinler Şikarpur şehrinin yakınında bir yanıç kuyan istansiyada saklanıptır. Yerli vakit bilen akşam saat 12'lerin tuğrağında yanıç yüklü maşinlerin üstüne nevelli yaralı topar hücum ediptir.
15 musallah yubar firing tankers ko agla gaye.
Ona göre bu üstte yanıç yüklü maşinler Keraçı'dan uğrap Bulucistan ştatının Köyte şehrinin üstü bilen Afganistan'a bariyar ekeni. Emma yargıca yanıç yüklü maşinlerin üstüne yaralı topar hücum ediptir. Neticede maşinler odalıptır. Yönü yaralı topar kaçıp kutulmayı başarıptır. Bu hücumun teröristler tarafından amala aşırılan olmayı mümkündür. Köyfenin aydışıca Sint iştahatında Hususanem Şikarpur etrafında ön böyle vakalar olmandır. Pakistan'ın Sint iştahatında NATO harbelerine yük taşıyan maşinlere olan bu ilkinci yaralı hücumdur. Vaka var da derine geçirliyar deyip olay diyar. Yerli jurnalist İftihar Aliyev olsa bu vakada 40 olay yük maşinlerinin oda yanandığını aydiyar. Hücumda odalan maşinlerin barisi NATO harbilerine yanıç taşıyan maşinler olupdır. Birleşen Halkara güçlerinin harbi vertolyotları arada Pakistan'ın toprağına geçip teröristlerin merkezlerine hücum etti. Bu hücumda Pakistan'ın serhatçı güçlerinin üçüsü ölüptür. Pakistan'ın erkin zonalarında yerleşen teröristik merkezlere Amerikan harbilerinin pilotsuz uçakları yedigiderli hücum ediyor. Şu sebeple Pakistan'ın hükümeti bu yurt arkalı NATO harbilerine yanıç ve böyle karitlerin daşalmağını yaptı. Şunun için Birleşen Halkara güçlerine yük ve yanıç taşıyan maşinler iki gün beri Pakistan'da toktatıldı. Malum oluşuna göre Pakistan'ın Premier Ministeri Yusuf Reza Geylani Amerika'nın Birleşen Ştatlarının razvedi oğulluğunun başlığı bilen duş geçiriptir. Sonda ol Afganistan'da yerleşen Birleşen Halkara Harbelerinin serhat bozmalarına nagelilik bildiriptir. Pakistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin sözcüsü Abdülbasit şu mesele boyunca NATO harbilerinin vekilleri bilen gepleşkilerin geçirilendiğini aydiyar. Ona göre NATO birleşenin vekilleri Afgan toprağından Pakistan'a indi hücum bulmayacaklığına söz veriptirler.
NATO'nun hemen izbat ki yakin dihani dobara iz kısım.
Pakistanlı siyasi sinçi Melik Kemal Kasib olsa NATO harbilerine yük taşıyan maşinlerin üstüne Pakistan'ın hücum ettiren bulmanın ahmalığını öngörüyor.
NATO tankaranı bangıda da Pakistan vatı gülleti.
Onun aýdyşyça Amerikanyň Birleşen Ştatlary terrorizme garşy güreş boýunça Pakistana ummasyz kömek edýär. Ýöne Birleşen Ştatlarynyň edýän şol kömekleri bilen Pakistanda terroristler terbiýelenýär. Pakistanda täälim alan terroristler Awgan toprağına geçip Birleşen halkara harbi güýçlerine garşy sewaşýarlar diýip olaý diýär.
Amerika Pakistanda da deşetgirdi.
Pakistanın Puştunha, Bulucistan ve Pencap ştatlarında NATO harbilerine yuktaşan maşinlerin üstüne öngüm ençimege dek hücum boldu. Hatta paytaht Islamabad'ın yakınında hem NATO harbilerine yuktaşan maşinlere teröristler hücum etti. Yöne Sint ştatında Uganistan'da yerleşen Birleşen Halkara harbilerine yuktaşan maşinlerin üstüne bolan bu birinci hücumdur. Böylekü taraftan NATO bileleşigi bir beyannama yer edip Pakistan arkali transit yolunun yapılmağının Uganistan'da bu bileleşin işine ziyan yetirmeyecektiğini malum etti.
Kabulda kabarçıyımız Şamir Dağmulu Muradiyin dinlediniz. Biyod gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Pikir soruluşukları geçiriyen halkarı Globiskan kompaniyası 27 sentyabrda BBC'nin World Service kurulluğunun tapşırlığına göre bücret feriştelleri yerlikli sarp ediliyer mi diyen mesele boyunca yürüyte pikir soruluşuk geçirdi. Ona dünyanın 22 yurdundan 23 müne kolay adamın katnaştırlandığı haber veriliyer. Bağırlarların neticesinde ona katnaşanların köpüsünün bücret feriştelerinin yarısından kovrağının yerlikli sarp edilýär diýen pikir dedigi anyklandy. Egerde şeýle soralsak, Türkmenistanda geçirilende ol nähili netije bererdi? Temany kärdeşim Altyn Amandurdygy dowam etdirer.
Globskan halkara uramaz tarapından geçirilen pikir soralsak, gatnaşanlaryň aglabaty döwlet büdjetinden köp terişdelerini ýylatyň bäkritlerini hem gymmatlyklaryny sarp edilmeýändigini aýtdylar. Pikirleri öwrenilen adamlaryň 78% Ağzı karitlerinin bahalarını pes derecede saklamak için devlet bücretinin subsidiyalarını tölenmeliliğine aittiler. Amerikan Birleşen Ştatları, Türkiye hem İspanya'da naşarı, pikir soralışı geçirilen beylik yurtlarının rahatlarının köpüsü, iktisadi meselelerini kadalaştırmağına, hükümetin hasılı rol oynamağına islevillirdiler. 22 yurttan 14'ünü soralanların yarısından uğrağı, iktisadiyeti kaldırmak maksadı bilen hükümetin devlet bücretinin terişte bölmeli varadaqy pikiri öňe sürdiler. Esem Türkmenistanda şeýle pikir soralşyk geçirilen bolsa, ol nähili netije bererdi diýen sowal ýüze çykýar. Bir tarapdan Türkmenistanda ýylata belli bir möçürde energiýa, gaz, suw we beýleki haritler hem hyzmatlar muhtyna ýa-da ujypda wagtyndan berilýär. Dollaryň kursy hem ýurtda gödökçülik atyna saklanýar. Bu datlar üçin bolsa döwlet büdjetinden gaty köp terişde sarp edilýär. Halkara uramalarynyň beren maglumatlaryna Türkmenistanyň döwlet büdjetiniň defitsitiniň ýokdugy aýdylýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Mar şäheriniň ýaşaýjysy Türkmenistanyň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilenine ady garytlaryň bahasynyň pesigini gürrüň berdi.
Bizde bir hil gowun olongudan, namy gargazlar, täjikler, özüňde iýmit adam türkler gidip gelýär da arada bir türkden dogry ýanyň gat gowu diýär da üýtdür. Täsiňki diýär, başga wady diýär, şoň bilen deňeňde diýär. İstanbul ýa, täsiňki. Ardan nadatlar mı produkty da gymmat däl, produkty da adam. Gowatda bar, şo iş tapdyran nokdaý pul aldan işde getirýärler.
Ýöne başga tarapdan Türkmenistanyň ýurdun ykdysadyýeti hökümetiň bir gödökçüligine saklanýar. Soňky döwür türkmen häkimetleriniň hususy pudagy ösdürme uruna iş alyp barýanyna garamasan, onuň ente gaty gowşukdygyny ýerli tinçler aýdýarlar. Türkmenistanyň büdjet kodeksiniň taýýarlanýany barada berilýän maglumatlara garamasan, häzirlikçe büdjet terişdeleriniň näme we niýerek sarp edilmegi diňe bir adamyň goly bilen çözülýär diýip tinçler aýdýarlar. Ýagny bu pikir soralşyk geçirilen ýurtlaryň köp sinne bolşyaly Türkmenistanda kanunlar köp halatda işlemeýär. Ýurtda garaşsyz suw sistemasy ýok, büdjet terişdeleri parlamentiň tasdiklamagy bilen sarp edilmeýär. Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Döwlet Gatyatoliw Türkmenistanyň ýaşaýjylary bilen söhbetdeş bolup, ýurtda döwlet büdjetiniň terişdelerini näme derejede ýerlikli sarp edilýäni barada olaryň pikirini öwrenip, şeýle maglumat berdi.
Buz, merhum üçün keten hevrem mut derler. Hatta çaka senni bildiğin yalnızam mutun değer yansın var, hiç kubakaları vardı. Ya olmasa hevr bize kamunal hizmatlarım yönetsin var, hiç kubakada doğru. Yani şu aktara sebeplerden sözü kuruluşan adamlarımızın fikirine göre kiliden sol bize ayrıkların katı petri için, iştirilerin kıtlı için adamlar devlet projesinin uyur devletini halkın sosyal yardayını konutturmalı diyen fikirde.
Selam qarashda jurnalist Devlet Natiyatulayev Turkmenistanın devlet büdjetinden köp teristeleriñ türli quruluşlara tarp edilmeginiñ halk köpçüligi tarapından qollanmaýanyny anykladı.
Türkmen köli, awaz keş tiýonasy hem ulul mehmanxanalaryň quruluşy şol quruluşlara berilýän pullar. Şonuň hatda konstitusiýa tarapyndan da bir kanunlaryny men belläp biljek.
Iqtisadçy Ana Durdyxajyew hatta ösen ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň arasynda büdjet terişdeleriniň ýerlikde sarp edýäni baradaky pikirin ýörgünni dinäýdip, şeýle pikir döremez ýaly Türkmenistan ýaly ýurtda ilki bilen açaçanyň zerurdygyny anykdady.
Когда многие люди просто-напросто не доверяют властям и обвиняют власти в том, что их налоги
Selam iqtisadçy ilat arasynda halkyň terişdeleriniň ýerlikli sarp edilýäni barada pikir döräýär ýaly her raýatyň şol terişdeleriniň ulanylmagyndan özüne hem geljekde çağalaryna halka hem jemgyýete peýdaly boljakdygyna göz ýetirmeliler. Munyň üçin orta halka mutuna haritlary hem hyzmatlar paýlaman ýurtda aýlyklar ýokarlanyp her kimiň özüne gerek harityny özü edinýär ýaly mümkinçilik döretmeli halka hem iqtisady hem siýasy erkinlik bermek den qorqmalarly iqtisadçy nuqtady.
Kärdişim Altyn Amandurdy gyzynyň taýýarlan syýyny dinlediňiz. Iqtisadiy temasyny dowam etdirýär. Soňky döwürde Türkmenistanda orta we kiçi biznesi ösdürmek ugrunda bir näçe kanunlar kabul edildi. Emma bu gurda edilýän işleriň netije bermeýändigi hakda bize gelip goşýan maglumatlar da aýdylýar. Ýurtda açyk gapylar siýasaty da baralanýar. Emma şeýle de bolsa ýurt ýapyklygyna galýar. Ýurtdaky wiza düzgüni işin görnüşlerini lisenziýa almak meselesiniň de bu pudagyň ösmegini päskil berýändigi aýdylýar. Şu temadan habarçymyz Osman Halyýew yerli telekeçiniň hatynyň esasynda syn taýýarlady. Geliň şonu dinläliň.
Bolajak ýa-da ýa-da şäher, bir häzir kapitmen awar şäherinden bir telekeçi biziň bilen duşup ýurtda kiçige orta biznes ösürmek meselesi bar. Arabaky ýerde taýýarlanan hatyny bolsurdy. Ol şeýle başlanýar. Türkmen yolbaşçıları tereketçiliği göstermek için son kudurda kevri işler ettiler. Kiçi ve orta tereketçiliği göstermeye gönüktürülen kanunların, kararların, beyleki resminamaların bir entere kabul edildi. Elma yurtta tereketçilik ısıf paranok. Çünkü Türkmen tereketçiliğinde erkinlik yok. Onlara ne mi iş etmeliydiğini, ne fiili işlemeliydiğini, Maklası, bir adamın prezidentin aydan yoluyla kışarmak su gitmeliydiğini emeldarlar her yerinde yatmadı duyarlar. Devlet idarları tarafından Volga'a münasip, hareketçiler kaytan kuşa da uçar bozuyarlar. Resmi propaganda yurtta açık kapılar siyasetinin davranan yandığını tekrarlasa da yurt yapıklığına kalıyor. Vize meselesi, çevre işleri yerine getirmenin turu baştan bir kanun kadağan edilmeyi, İşin görünüşlerine ıhtiyarnama, lisensiya alman, talap edilmeyi, ıhtiyarnama almak için onlarca dokumentin sorulmağı, onları toplamak için devlet edarlarına selim aile katın almağı terekesi ve vandallar koyar. Yurdun içinde pul kazanmak kıyım. Taşarı yurtlarda yurtların pullu adamlarını yurda çağırmak, onları bizden bilelikte iş alıp varmak terekesini göstermeyin yollarının biri. Şeyde yağdaydı, tereketçiler yine bu kazanmam, eğitim, taşarı yurtlulardan tereketçiliğe alıp varman yollarını, tereketçiliğin medeniyetini hem öğreniyerler. Bizim yurdumuzda öndürülen haritların taşarı yurt bazarlarına çıkmağını çantılandırıyorlar. Ama taşarı yurtlu biznesmenlerle işlemek kıyım. İlkinci kıyımcılık onları yurda çağırmaktan başlanıyor. Emeldarlar düzlü fiili tasdikleyici resmin amaları sorar. Bizar ediyorlar. Çapalık hattı sonra Türkmenistan'ın devlet migrasya kuruluğunda 3-4 aile yatıyor. Son bir günün Bolonov giden havar alıyorsun. Yani için bulmayanlığını verdiğin aitmiyorlar. Ben komşu yurtların bir biznesmenini çağırmak istedim. 2-3 yola çapalık versen de ona giyinç vizası vermediler. Ben onun yanında yukarı olup kaldım. İlk devaklı kardeşim Kurvan Kulu dönüm verdi. Vardigeldi basari yurtlayışı bir adama yurda giyirip işler paslamak balkı miyesi neden yağdayında hem? O bu yerde uzak varlığa saklanmıyor. Birinciden o kazanan pulunu yurduna çıkarıp bilmiyor. İkinciden her adımı izarlanıp onu işlemeye koyan oklar, yörite kulluklar, hem iş onun sürgünü basıp yüzüne düşüp yiyor. Avaza müzlü fiyakatçılık olağına taşarı yurtlu mayadarların gelmem, kürttürüp durmağının esas seyahatlerinin bir yerdeşi olmalı. Hareketçilere devlet işlerle elinde yurdu kıyımçılıklardan, işsizlikten bu tarzda müşterin biri hükmünde karaman, asker mescidik, yuniyet mescidikle karayarlar. Onların fikri dinlenmiyor, onlar üzerinden matruhat edilmiyor. Baytan elinden geldikçe onlara tasker vermeye finansiyarlar. Gerekeçliği östürmek için ilkiyle iş görüşlerini ıhtiyarlandırmak, iyiden düzgünü yatırmalı ya da onu almalı yenileştirmeli. Gerekeçlere erkinlik vermedi, onlara ilkinci olduğu hükmünde velayet merkezlerinde, etraf ve şehir merkezlerinde gerekeçler evlerini merkezlerine açmalı. Bunun özü 40 gerekeçleri yerli devlet idarelerinin kapısından daha sonra varmak, yani o ederyalı daha gözlemek azabından bindirerdi. Yine bir mühimzat olup hem uğurlar ve hünerler boyunca gerekeçler kuramalarının göremeğine ve inşallah parmağına himayet vermedi. Türkmenistan'ın fenagatçılar ve gerekeçler birleşiminin görevlerine bir mertebatı oldu. Ama onun işi görünmüyor. Yerlerde onun bölümlerini öğretmeye ve onların üstüyle hareketçilere kolda vermeye bir yan vakit oldu. Bu cevaplı hareketi hakkını tamamlayar.
Xabarçımız Osman Xalıyevin yerli telekeçinin xatının esasında tayyarlan sıyınını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimiz barada teklifleriniz, soroqlaryňyz bar bolsa, Azatlyk radiosu bilen SMS arkaly hem xabarlaşyp bilersiňiz. Biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866-18-50-45, gaýtalaýaryn 866-18-50-45.
Kanunçuluk ve ideoloji. Bunların haytisi haat mühim.
İdeoloji on dine menki doğru. Şol için hem mekşi bana tabin bulmalı. Men halkı terbiyelemeli, men halkın kakası diye mani getirdik.
Bu arada yürüyte sokotumuz dinlemek isteseniz hepdenin anını unu Aşgabat balıtı bilen akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkayan dur ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Gepliyar Azatlyk Radiosu Xabarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Merkezi Aziýa döwletlerinde ýurdun ýolbaşçylarynyň işe gelýän ýa-da işden gidýän wagtlarynda ýollary ýapmak adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Ýollary ýapmagyň sebäplerini tertip düzgün goraýjy organ işgärleri döwlet ýolbaşçylarynyň hukukyzlygyny goramak üçin alada edýändikleri bilen düşündirýärler. Emma ýollaryň ýapylmagyndan müňläp ýolukçylaryň kötenýändiklerini organ işgärleri üns hem bermeýärler. Edil şu ýagdaý Türkmenistanda hem gaýtalanýar. Prezidentiň daşary ýurtlara sapary çağında ýönekeý raýatlaryň çekýän azaplary barada habarçymyz Sultan Açylwanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
19 sentýabrda ýer saat 6:00 aşgabatda gelmeli. Türkmenasa Aşgabat ýolagçy otyza Kypçak stansiýasyna gelip saklandy. Ýarym saat ugrak wagt geçenden soň wagonyň ýol beledi küpelere aýlanyp ýolagçy otyzynyň saat 10:00 çelli Kypçak stansiýasynda durjakdygyny habar berdi. Sebäbi ol ýolagçylara hormatly ýaşynyň Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasynyň nowatdaky nejresine gatnaşmak üçin New York şäherine ýetjek nowatdaky saparda düşündirenden soň şeýle saparlar sebäpli barmaly zerur ýerlerine Gözelen bir näçede ketişmedik yolagçylar eň aşak bolup yolagçy otysyndan düşüp magistral ýola düzüle ugradylar. Dinçün bolan üçin etrap trowalardan gelýän maşinalaryň köpüginiň içi onlardan hem yolagçylardan dolu bolup olaryň ählisiniň diýen ýaly ýüzü çygyldyp galaryny tarapdy. Muňa ola yolagçynyň ýarsynyň gowragy yolun gyrasyna düzülip maşin saklamagyň alatasy bilen başa gaýdylar. Agyr ýükleri bilen ýola çykmagy ýagdaýy bolmadyklar. Näsaglar maýyp müjripleri bolsa wagonlarda galypdylar. Ýöne ýola çykalaryň hem wagonda galalaryň hem käsi öz içki gaharyny saklap bilmänide çykarsa köpüsi ağzyny çalagymyldatyp Qarğız farını yağdırardılar deyip Asqabatlı yazıcı pensioner dağı dağı doğam etdi. Asqaba şəhərinin içində də, şəhərin etəklərində də gündəun asıb prezidentin xəbər səbəbli yolların yapılmağı adamların etindən ötüb sünğünə ornadı. Şəhər şəhər deysən, indi yolu çoğduzəyəm, yolda saqlanıb yenə də 2-3 saatdan New York'a səpərə uğraman dövlət yollaşısının hatirəsi üçün müngə qola yolu çı közənmələ edirlər. Yarancanların bu etiyan hərəkətlər xalqın dövlət yollaşısına olan qarayışının ütkəməyənə, oğa olan hormatın pəsəlməyənə sebəb olyar. Qalilərse de canenanın qarğamağını getirir. Qarğış qanındırmaz yaşı sindirir deyən parasatlı sözlerin qozalı xəmkət zatlara sebəb olan da onay yoğurt baş tutanın qasındakı yarancanların yaratlarına düşməyən olmalı deyip dağı dağı doğam etdi. İş dolandırıcı etaraların yolbaşılarının en yukarı vazifeleri eyleyen emeldarların devlet baş tutanını her sapara uğratmaktan, onu karşıya almaktan aşağı bitiren işleri hem yok, onlar da asıl işlemeye vakt hem olmayar. Onların bar pişesi yolları yapmak, devlet baş tutanı davaralı uğratmak ve davaralı karşıya almak. Sol sebeple ilunun vazif meseleleri öz sözüden tapıp bilmeyar. Halkın hali adayı korpun kırasında bulmağında kalır. Dövlet başlıktanı elbette bu zatlardan bir haber deyip olmaz. Yönü onu şu çarelerin zirurluğuna anlandırıp, öde diyen hareketleri bilen ona vipaldıklarını tekrarlayan yarancanların sahanı barha artıyanı mengeyer. İl halkın yerlikse horlanma olsa, dövlet başlıktanın halkı çöğünü diyen aladalarının hormatına, halkın dövlet başlıktanı bilen yakillaşmağına öz negatif tesirini yitirer deyip bildişimi sözün sonladı. Vilayetlerde haysatır ve kuruluşu tamamlanan obyektin açılış davarızına devlet başlıktanın katması için kurnalayan çarelerde ol yeri vilayetlerden yaşlıların, mektep okuçularının, medeniyet ve sunot işgarlarının katmastırılma için yolu otlarına ulanmaktan aşkıda avtologlar hem liniyelerden ayırıp şol davarlara uğradıyarlar deyip Asqabatlı ildesimiz öz adının efirde tutulmadan zorab söhbetteşliğe koşuldu. İtirafların Asqaba şəhərinin yaşayıcıları, avtologların yetmeçilerinin bir nəcəun köçənlərlər deyip, olşu ilin başında da Soğu şəhərindəki açılış davarları var da.
Bu tabi obyekte açılır, o masanat borlu. Daha biz takıbının üyesinden bizim adımla gelip diye. Fotoğrafı da o, eylek ve eylek çıkabilmedik diye. Şöyle bir neyse onlar diye, masin ulu yok diye. O beylek tutmaz, hani velayete diye, tabi hasaba da girmenle. Takıbının üyesinde de, yekisi de ulu yok diye.
Demek gülüm devam etti. Şeyle çarelerden el çekilmelerek, devlet feristesinin sağa çepesi vurmaktan el çekilmelerek, 10 milyonlarca pensiyonerler, yaş sağlığı eneler ücretsiz pensiya, ücretsiz kömek puluna bağlanıp oturan vakti, yukarı distansiyelerde oturan yarancanlar sebeple milyonlar turiste sarp edilip, halka gurgu varını getiren çareler kurnalıyor deyip, efirde adının tutulmalıların soran ildesimiz sözünü sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılvan dinlediniz. Şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutaryarys. Onu Pragadaky studiyadan maýtalyp bardy. Programma Allamrat Rahim redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.